Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, posjerësh do të ndiqni. Situatë e qetë në veri, policia arreston të dyshuarit për të shtënat e djeshme. Zëvendës kryeministri Pacolli thotë se bregu i Fildisht ka njohur Kosovën. Serbia vazhdon të mos lejoj hyrjen e mallrave kosovare në territorin e saj. Obama takon Abbasin dhe Netanyahu në prag të kërkesës palestineze për shtet. Për këto dhe zhvillimet të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht bloku i lajmeve. Bregu i Fildisht është shteti i 84 që ka njohur Republikën e Kosovës, ka njoftuar zyra e zëvendës kryeministrit Begjet Pacolli në një komunikat për media. Në njoftim nuk është prezantuar nota verbale e njohjes, por thuhet se njohja nga Bregu i Fildisht i është prezantuar zotit Pacolli, i shoqëruar nga ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj dhe nga presidenti i Bregut të Fildisht Alasan Ouattara gjatë një takimi në New York. Serbia ka vazhduar të mos lejoj hyrjen e mallrave kosovare në territorin e Serbisë. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila flet për 2 ose 3 kamion me dokumentacion të strukturave paralele që kanë hyrë në shtetin serb, por sipas saj dokumentacioni i tillë është i papranueshëm dhe paraqet shkelje të dyfisht.
Edhe shkelje të marrëveshjes së dyshtatorit të arritur në Bruxelles, po edhe gjithashtu shkelje të parimeve që Bashkimi Evropian i ka dhënë Serbisë për shuarjen e strukturave paralele.
Mira njerëz janë mbledhur në bregun perëndimor në mbështetje të kërkesës palestineze për t'u bashkuar Kombeve të Bashkuara si shteti i 194 antar. Tubimi ka nisur në Ramallah, ndërsa të tilla pritet të ketë edhe në Nablus, Hebroni dhe Betlehem. Në New York, presidenti amerikan Barack Obama pritet të takojë presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli duan që palestinezët të heqën kërkesën e tyre dhe të bëjnë përpjekje për rinisjen e negociatave të drejtë për drejta izraelito-palestineze. Abbas pritet të paraqesë kërkesën e tij të premten më 23 shtator, kur edhe do t'i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka takuar kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan për të diskutuar luftën kundër terrorizmit dhe çështjet rajonale. Gjatë takimit në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zyrtarët amerikan kanë thënë se Obama e ka nxitur Erdoganin të punojë në zbutjen e tensioneve të Turqisë me Izraelin. Marrëdhëniet e dy aleatëve amerikan janë tensionuar pas incidentit të 2010-s, kur izraelitët kanë sulmuar flotën që dërgonte në Gaza duke vrarë 9 aktivist turq. Në deklarimin publik për gazetarët, Obama ka dënuar sulmet të së martës në Ankara dhe ka premtuar bashkëpunim më të madh amerikano-turk në luftën kundër terrorizmit. Ndoqë të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në orët e pasdites së djeshme në veriun e Kosovës është shënuar një incident ku dy persona kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të pronës së një polici serb të Kosovës. Autoritetet e rendit thonë se të dyshuarit janë të përkatësisë etnike serbe dhe se tashmë janë arrestuar. Përfaqësuesit e serbëve në veri e kanë dënuar incidentin duke thënë se dhuna nuk sjell asgjë të mirë. Për të tjera holsin ndjekim kronikën e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës mbetet e qetë që nga incidenti djeshëm kur dy persona kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të shtëpisë një pjesëtari të policisë së Kosovës me përkatësi etnike serbe. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Leshak të komunës së Leposaviçit, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të dyshuarit për kryerjen e kësaj vepre janë arrestuar nga policia e Kosovës.
Në Leshak të komunës e Leposaviçit, ndërsa është në armë zjarin drejtim të një objekti shtëpi private ton e një pestari policisë Kosovës për karcisë etnike sërbe. Dy të dyshuar për karcisë etnike sërbe janë arrestuar dhe ndajtyrë në dëdicit procedura penale për shkaktim të rrezikut për gjeshëm të njëtit do të dërgohen para gjyqtarit procedurës para prake gjatë ditës sësotme. Për ndryshe, situata e përgjithshme sigurisë paraqitet pa ndonjë incident madhor kryesisht në lokalitetet e banuara me popullat të përgjithshëm prej nga vin dhe raportet e përgjithshme nga policia.
Ndryshe Hoti ka bërë të ditur se situata në veri ende mbetet e tensionuar për shkak të barikadave të vendosura tash e sa ditë nga serbët lokal në disa rrugë në veri të vendit.
Tensionet janë prezente edhe shqetësimit edhe të banorëve, mendoj kryesisht ato zonat e banuara me popullat përgjithshëm janë të arsyeshme këto shqetësime, ndërsa tensionet gjithsesi janë prezente, në marrë parasysh që bllokadat në rrugë vështirësojnë në jetë normale dhe qarkullimin e lirë të vetë qytetarëve dhe mafë.
Në anën tjetër, Marko Jakshiç, një nga liderët politik të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës, e ka dënuar incidentin e djeshëm ku është shtënë me armë zjarri ndaj pronës së pjesëtarit të policisë së Kosovës. Ai e ka quajtur këtë incident të izoluar, por të dëmshëm për të gjithë. Sigurisht se askush nuk e arsyeton dhunën dhe kjo ngjarje nuk është e mirë. Unë mendoj se incidentet e tilla janë të izoluara dhe nuk kanë asnjë lidhje me barikadat. Mendoj se kjo ka të bëjë më shumë me ndonjë qërim hesapesh dhe nuk duhet ndërlidhur me asgjë tjetër, vlersoi Jakshiç. Ai gjithashtu ka shtuar se serbët janë të vendosur që të qëndrojnë në barikada për të penguar siç tha ai instalimin e shtetit të Kosovës edhe në veriun e vendit. Te serbët ekziston vendosmëria që të qëndrojnë sepse ne konsiderojmë që instalimi i shtetit të Kosovës është në kundërshtim me rezolutën 1244. Serbët kanë vendosur që të luftojnë me mjete paqësorë dhe demokratike, pa dhunë dhe pa provokime, theksoi Jakshiç. Sidoqoftë, që nga 16 shtatori, kur qeveria e Kosovës me ndihmën e Kforit dhe Uleksit ka marrë kontrollin mbi vendkalimet kufitare në veri të Kosovës, serbët lokal kanë ngritur barikada në rrugët kryesore dhe alternative që lidhin komunat në veri të vendit, duke bllokuar qarkullimin e lirë të njerëzve dhe mallrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me çështjen e marrëveshjes doganore, por kësaj radhe në sektorin e shëndetësisë. Ndonse flasin për mungesë barnash, autoritetet shëndetësore thonë se nuk do të nënshkruajnë kontrata për furnizim nga shteti sërb. Sipas tyre, mungesa do të zëvendësohen me barna nga vendet e Bashkimit Evropian. Por disa pacient thonë se e ndjejnë mungesën e barnave sërbe pasi janë mësuar me përdorimin e tyre për vite të tëra. Një raport më të zgjeruar sjell Ariana Kasapolli.
Edhe pas zbatimit të marrëveshjes nga pala kosovare për njohjen e vulave doganore, e cila mundson hyrjen e mallrave serbe në tregun kosovar, sa i përket barnave, autoritetet shëndetësore nuk kanë ndonjë interesim për furnizim e barna nga ky shtet. Këtë thot Bekim Fusha, drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë.
Na atëherë kemi marrë ato mosha tona sikur ministri, edhe është bën ndërprerje asoj kontrollit. Përndryshe nuk kemi asnjë artikull tjetër që kemi kontroll me asnjë produkt i cili prodhohet në Serbi. Kriteret tona janë që duhet me qenë prodhume në vendet Unionit Evropian.
Por farmacistët në vend thonë se ka mungesa të vazhdueshme të barnave, si dhe ankesa nga ana e pacientëve se ilaçet që janë mësuar ti përdorin me vite nuk gjendën në tregun kosovar. Halime Berisha, farmaciste, jep më shumë mollësi.
Po ka munges, pacientat që nësu me ato barnat sërbis i lipin vetëm ato. Jo do barna që nuk ka zavendësim.
Kadri Bytyqi, kryetari shoqatës së farmacistëve të Kosovës, thot se edhe pas marrëveshjes nga pala kosovare për njohjen e vulave doganore, e cila mundson hyrjen e mallrave serbe në tregun kosovar, nuk ka pasur kërkesa për barna nga Serbia nga ana institucioneve shëndetësore.
Po jo, nuk ka pasur impakt barnave. Nuk kanë përbon në vlerë në tregun e Kosovës barnat nga Serbia. Edhe presoj që edhe ashtu do të mbetet.
Ndërka që jeton Shala, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të AKPM-s, thot se edhe pse ka mungesa të disa llojeve të barnave në treg, megjithatë ende nuk kanë nënshkruar ndonjë marrëveshje me shtetin serb për futjen e barnave në tregun farmaceutik të Kosovës.
Sa i përket sektorit privat, domethënë nuk kemi lëshuar asnjë licencë, mirë po kemi pas dy kërkesa nga një kompani ekskluzive Xilanit, që do të shqyrtohen dhe të shihen domethënë se çka është bërë për shkak të kërkesa. Ka mungesë domethënë në treg, mirë po ka edhe paralele, dhe më thanë, apo familjes produkteve medicinale sa të mund të avancojnë.
Sidoqoftë, edhe pse ka mungesa të barnave të prodhimeve serbe në tregun e Kosovës, autoritetet shëndetësore tashmë janë deklaruar se nuk do të pranojnë që barnat nga Serbia të futen në Kosovë. Sipas tyre, gjitha barnat që mungojnë do të zaavancohen me prodhime të Shteteve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në zhvillimet në Shqipëri, ku vazhdon të dominoj kriza politike. Dy partit më të mëdha, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste, nuk kursejnë akuzat kundër njëra tjetrës edhe sa i përket adresimit të rekomandimeve nga Komisioni Evropian. Shqipëria gjatë tetorit pritet të marë përgjigjen nga ky institucion në lidhje me statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Pak më shumë se 2 javë nga hyrja e opozitës në kuvend, dy partit e mëdha nuk e shmangin dot skepticizmin që lidhet me angazhimin e njërës apo tjetrës palë në zgjidhjen e krizës politike. Kjo ndodh kur vendi pret që në mesin e muajit tetor të marrë përgjigjen prej Komisionit Evropian të lidhur me statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, i refuzuar një vit më parë, po prej krizës politike. Deputetja demokrate Mesila Doda thot se leadershipi rozi u shmang së fundmi detyrimit për të votuar ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar, të cilat i shërbejnë plotësimit të 12 rekomandimeve të Komisionit Evropian.
Kryetari i Partisë Socialiste fillimisht deklaroi se do hym dhe do bashkëpunojmë lidhur me ligjet rreth pesat për të hequr pengesat që kanë lidhje me problematikën për integrimin e vendit. Më pas kërkoi riparje tërësore të këtyre ligjeve për të cilat kanë punuar vetë antarët e opozitës dhe së fundmi deklaroi se nuk do të ketë bashkëpunim për ligje që kanë 3/5 nëse nuk plotësojnë disa kushte të tjera. Të gjithë kemi mundësi që të kuptojmë që qëndrimet e sotme janë vazhd logjike e qëndrimeve që kanë mbajtur Partia Socialiste për gjatë këtyre 3 viteve.
Por deputeti socialista Oland Balla thot se s'ka asnjë shmangje nga angazhimi i opozitës për të adresuar rekomandimet e Komisionit Evropian për statusin. Për këtë zoti Balla përmend paketën e propozimeve për ndryshim të rregullorës së parlamentit të hartuar nga Partia Socialiste. Kjo sipas tij përbën një prej shtyllave kryesore të rekomandimeve të Brukselit që synon normalizim të jetës parlamentare.
Nëse majoranca kërkon të adresoj prioritetet e përcaktuara nga opinioni i vjetshëm i Komisionit Evropian, një pjesë e rëndësishme e tyre lidhet me mirë funksionimin e kuvendit. Por meç po duket, është pikërisht kryesori majoranca ajo që nuk heq dorë nga hegemonia dhe keq përdorimi i kuvendit të Shqipërisë dhe siç duket do të kundërshtojë këtë draft që ne kemi përgatitur.
Kjo paketë ndryshimesh në rregulloren mbi cilën funksionon kuvendi tingëllon për deputetën e majorancës si kush që mban peng integrimin.
Integrimi nuk ka pse trajtohet si mundësi shkëmbimi, sepse nuk është bonus për qeverinë, nuk është bonus për majorancën, është thjesht aspirat e popullit shqiptar.
Zoti Balla thotë se kjo sjellje e majorancës tregon mungesë interesi nga ana e saj për integrimin e përpasoi pozvarit më tej krizën politike.
Refuzimi nga ana e majorancës tregon që kjo majorancë nuk është e gatshme të jap kontributin e vet për procesin e integrimit evropian, duke vazhduar ta sabotojë këtë proces historik dhe këtë aspirat historik të shqiptarëve.
Deputetja Doda thotë se situata është produkti mungesës së vullnetit për bashkëpunim nga ana e opozitës.
Majoranca është e gatshme dhe ka afruar çdo lloj kompromisi për të arritur në një konsensus. Opozita nuk e dëshiron këtë, pasi siç është prehur dhe një nga antarët e Partisë Socialiste, integrimi do të arrijë vetëm nëse ato do jenë në qeverisjen e vendit.
Në mungesë të dialogut politik, zyrtarët evropian kanë shpeshtuar së fundimi thirrjet për një pakt kombëtar me qëllim integrimin evropian të vendit, nisur dhe nga fatet e ngushta deri tek opinioni i Komisionit Evropian. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Situatë e qetë në veri, policia arreston të dyshuarit për të shtënat e djeshme. Zëvendës kryeministri Pacolli thot se bregu i Fildisht ka njohur Kosovën. Serbia vazhdon të mos lejoj hyrjen e mallrave kosovare në territorin e saj. Obama takon Abbasin dhe Netanyahu në prag të kërkesës palestineze për shtet. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona të radhës pasojnë në orën 16:21, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.